Hei sann, velkommen til Nordisk Fiskeutstyrs YouTube-kanal. I dag skal vi sette I gang med et litt nytt konsept her på Nordisk. Vi har ønsket oss en stund å ha, kall det dybdediskusjoner da, om spennende temaer innenfor fiske, og spesielt fluefiske. Og så vi jo så heldige her å ha et stort nettverk, kunder og personer I butikken. Som vi kan diskutere dette med da, og kanskje få fram kunnskap som disse menneskene sitter på. Så det skal vi begynne med nå. Denne typen innhold har vi ikke så gitt noen navn enda, men det blir jo en type videopod, paneldebatt eller lignende da. I dag så starter vi med et veldig hot tema, ikke akkurat nå på året, men ved neste korsvei for oss laksefiskere så det veldig, veldig interessant, og temaet I dag synkeliner. I den forbindelse så har jeg fått med meg et panel, og det panelet består av Øystein Aas,
Hei.
Leif Johansen og Simen Strømbil.
Hei.
Så vi kan jo starte med deg Øystein. Hvor lenge har du fisket laks?
Alt for lenge, ja. Det kjennes ut som. Jeg har fisket laks I litt over 40 år.
Ja. Og Leif?
Ja, mange år blir dette da. Jeg tror jeg fikk den først I 1955. på Enons fluestang.
På Enons fluestang?
Ja, ja, ja.
Leif har jo åpenbart rekorden her, og det vet vi.
Ja, men jeg den eldste også da.
Du den eldste også, det helt riktig. Og siste mann Simen.
Ja, jeg litt yngre da, men jeg fikk vel først laksen min på fluestang da var jeg 10 år så da vel tilbake I 92 da
92
ja,
samme år jeg født det da
og derfra ut så vel bare basillen blitt verre og verre og verre
ikke sant yes, dagens tema synkeliner det har dere alle sammen forhold til vet jeg jeg tenkte vi skulle starte med å gjøre en liten sånn begrepsavklaring fordi Når vi nå skal snakke om synkeliner som et tema, så skal vi snakke om rene synkeliner. Altså liner hvor hele lina synker. I hovedsak da. Når vi sier synkeliner, så det vi mener. Hvis vi for eksempel sier flytsynk eller synktipp, så betyr det at du har en kanskje flytende innredel, og så synker det ytterst da. Men når vi sier synkeliner, så betyr det rene synkeliner. Bare så det helt klart. Så kommer vi til historien til synkeliner da. I Norge. Og når dette begynte, hvordan sånt. Jeg tenkte å kunne høre litt med deg, Leif. Har du noe... Hvordan kom synkelinen? Hvordan ble synkelinen populær I laksefiske?
Nei, men du vet, de første fluelinene som ble brukt her I landet, det var jo egentlig silkesnører.
Ja.
Og når den ikke var fettet, og han var våt og tung, så sank den jo.
Mm.
Og... De linene har jo vært brukt I 130-140 år.
Mm.
Det er de første synkelinene. Men plastikkliner, jeg ikke helt sikker, men det dukket vel opp, vi kaller det plastikkliner. Mm. Det dukket vel opp rundt 1960 her I landet.
Ja.
Og det var jo amerikanske liner.
Amerikanske liner, ja.
Ja. Ja. Og, men jeg synes de som ble solgt her I landet, Jeg synes ikke de sank godt nok, så jeg drev å mekke og surre og rote. Jeg kjøpte blant annet noe sånn trolling line fra USA,
ja.
Som var en blytråd inni sånn der flettet snøre. Så kappet jeg det på en 10-11-12 meter og pelmet det med splittgenstenger, og det var jo bare overhodekasting.
Overhodekasting.
Og det fikk jeg noen fiske på.
Ok. Det tøft.
Men altså, de merkene som kom den gangen, det var vel stort sett Scientific og Wetzel.
Mm. Det var det som var en av de første liksom, banebrytende synkelinene. Jeg har ikke brukt dem selv, men jeg har lest meg til det.
Ja.
At disse Wetzel-linene til SA var de, men de sank jo ikke så mye som det vi ofte erfarer og ute etter I dag.
Mm. Nei, altså, så var de jo dobbeltaper, dem du kjøpte.
Ja.
Og da var jo den tykkeste parten som sank.
Mm.
Og det var jo Wetzel 1, 2 og 3. Og jeg var jo litt med I casting, og da var jo mange... Eller vi brukte jo Wetzel 3 for å kaste langt. De var jo tynne, skar gjennom lufta, og de sank jo for så vidt rimelig godt til å være den tiden der. Men det var jo bare overhodekasting.
Ja, riktig.
Så det var DT-liner, da? Det var DT-liner. Kappa dem kanskje på en 12-13 meter eller noe sånt, og gjorde jeg i hvert fall.
Du kappa dem 12 og brukte dem som skyteklump?
Ja, jeg begynte med det etter hvert. Ja. Og vi hadde jo lest i forskjellige blader og bøker at stillhetfiskerne på vestkysten av USA hadde gjort det.
Ja.
Og da måtte jeg gjøre det.
Ja, ikke sant.
Husker du når du begynte å kappe, eller?
Det var på slutten av 60-tallet.
Ja, riktig. Det såpass tidlig. Du var tidlig ute, Leif, med mye.
Ja, det var jeg vel.
Ja. Var det Trouten Salmon hvor du fant det?
Nei, nei da.
Nei?
Men du vet,
hvor leste du om
ja, men, det her? Ja, du skjønner, i gamle dager,
ja.
Så var det jo to kilder. Det ene var et lite blad som het Fiskesport. Som ble utgitt av Norges Sportsfiskeforbund.
Mm.
Og i det bladet var det mange av de store gutta på den tiden som skrev. Og noen av dem hadde vært i USA. Kanskje var sjøfolk som fisket og litt sånn. Og det sto mye artig i det bladet.
Mm.
Også den gamle årboka til Oslo Sportsfiskere, den var også interessant. Den ble produsert fra 33, tror jeg, til 263.
Mm.
Der står også mye artig.
Så det der du plukket opp?
Ja, så var jo litt tilknyttet av klassingmiljøet.
Ja, ikke sant.
Så der fikk du jo noen tips.
Ja, for poenget deres er jo å få dette til å gå langt, ikke sant?
Det var det.
Ja.
Det var det.
Så var det tilfelligvis da de som også synker, da.
Og så, for eksempel, nå kommer jeg på han, Arjen, en norsk kaster som et Sverre Skien.
Mm.
Ja.
Kraftig gutt. Mye eldre enn meg. Han sydde sammen en del liner. Og han brukte både på en og så, spesielt på to, han sa han var fenomenal til å kaste.
Mm.
Og smukka til, så det gikk mye lenger altså, enn oss andre.
Ja. Hvis vi skal spole litt fram da, fra på en måte de tidligste SA-DT-linene, når skjedde det noe etter det, for å kalle det det? Hva er neste steg i utviklingen her?
Jeg synes i grunn han, Arild Snekkenes, i det som het Aktiv Fritid den gangen,
ja,
var litt forutseende for han. Han fikk laget noen line hvor tuppen sank mer enn det andre.
Ja.
Og der kom det første som... Så det var litt nytt, da.
Ja, det er på en måte neste steg, at du får
ja,
det forrige til å synke mer enn det bakste.
Ja.
Ja, ikke sant?
Det var litt sånn forløper til en double density.
Ja, det var jo det.
Det var det. Det var det.
Men jeg vet om flere nordmenn som sydde liner, som hvor enden tuppen sank mer enn bodyen,
ja,
som satt og sydde dette her, jeg vet om flere oppe i Trøndelag som jeg traff,
ja,
som gjorde det, altså.
Gjorde det.
Ja.
Og når var dette? På 60-tallet?
Ah, nei, det var senere.
Ja.
Du vet, den der forretningen oppe i Trondheim som het Nordsport,
ja, ja. Mm.
De gutta der var litt, de var litt på,
ja. Ja.
Og de drev og lagde noen liner, og de kundene som var innom der, de sydde dette sammen. Jeg var jo ofte i Trondheim med i samband med jobben, og jeg var bestandig innom der.
Mm. Så de drev å sydde liner.
Ja.
Men som du sier, at Aktiv Fritid, og altså, som nå heter Guideline, med Arild Snekkenes, var på en måte neste steg da.
Ja, jeg tror det.
Ja. Og den store forskjellen var at det ytterste sank mer enn det innerste.
Ja.
Ja. Har du noen andre store forskjeller du tenker på der med de linene? Har dere andre noen innspill?
Nei, altså jeg tenker jo at liksom min historikk på dette her da, den går jo tilbake til begynnelsen av 90-tallet egentlig.
Mm.
Da bodde vi et par opp, jeg har jo fisket laks i ti års tid før det, men da fisket jeg en god del i Finnmark, fisket på sommeren i Gaula, og det var flyteline og ja, kanskje noen gode intermediate liner som vi brukte da. Men så bodde vi i Stjørdal et par år på begynnelsen av 90-tallet, og da kunne jeg fiske hele sesongen der, og da måtte jeg ta tak i det synkelinefisket, og da kappa jo jeg også også de første synkelinene mine på den tida der. Husker ikke engang helt hva det var jeg kappa, men det var jo sånn som Leif beskriver det, at vi kappa noen dobbelttapere som vi fikk tak I, og leste jo Oglesby sin bok også, som kom ut på midten av 80-tallet, som beskrev dette her egentlig ganske I detalj. Han fisket jo I Vosso, ikke sant, og laget jo line for å fiske der, tror jeg. Men de linene var jo, det var jo ikke all verden å bruke disse her linene der, de var jo rette og slitsomme å håndtere, de var ikke noe mye trøkk I de linene, de var tunge å trekke opp av vannet ofte, selv om vi hadde kappa dem, selv om vi hadde liksom på samme måte begynt å bruke samme riggen som vi bruker I dag allerede.
Ja.
Men sånn jeg husker dette her, så var det jo på slutten av 90-tallet at Guideline kom med de her første powertaperne som liksom virkelig forandret det her synklinfisket.
Ja, og det jo altså da begynner vi å snakke om den powertaper, den DTN som kom på 13,5 meter ukeutdalen og sånt nå.
Riktig.
4, 5, 5, 6 og 6, 7. Det var jo en revolusjon.
Bare for å gå litt tilbake, Øystein, da du bodde opp I Trøndelagen her. Du vet, Førgård hadde en del synkeliner, og det var dobbeltteipere, og den var jo relativt rimelig innkjøp, og det var mange av de trøndegutta som brukte Førgård sine liner, Stonefly.
Det kan godt hende var det faktisk vi kappa på den tiden der.
Det kan godt ha vært.
Ja, det innmari bra huske, mye spennende.
Simen, du snakket om synkedensity på tuppen, ja.
Det var jo på en måte
revolusjon.
Revolusjon var det jo.
Ja.
Det ikke noe tvil om. Og da gikk det jo an å begynne å fiske med det og kaste med det og sånn delvis også, uten at det var liksom...
Men da hadde vi jo faktisk begynt å spekaste. Ja. Ganske mange av oss.
Ja. Det jo en viktig ting å få med her da.
Ja.
At kastestilen forandret seg her også.
Ja.
Det var vel en luring som holdt noen kurs I synkelinefiske.
Jeg har hørt noen rykter om noe tidlig synkelinekurs oppe I Gaula, tidligere enn de fleste andre.
Tenker du på meg?
Jeg tenker på deg.
Ja. Og du foregikk på Støren der, eller et eller annet?
Jo, altså, det var noen gutter på Støren som jeg kjente litt av, for jeg hadde fisket mye oppover I Gaula.
Ja.
Og så spurte meg om jeg kunne vise noe. Det var ikke mye jeg kunne vise, det var bare at jeg hadde kappet av de linene og kastet over hodet.
Ja.
Men det var på slutten av 70-tallet.
Ja. Ja, okay.
Da var jeg sammen med en veldig flink gutt som het Åker Rosén, og vi hadde noen kurs der oppe. For vi mente jo det at du må kunne få laks på flue I juni.
Ja.
Og nei, det gikk ikke, for da tok den bare trønder seg.
Ja, ikke sant?
Nei, altså, vi fikk fine laks på flue I juni.
Ja. Spennende.
Men jeg husker det der ganske godt, eller? Fordi at det var jo de første årene jeg begynte å fiske I Gaula, og da gikk det jo sånn rykte gjennom dalen at du hadde hatt synkelinekurs der, og jeg skal si deg at du ble omtalt med en smule respekt, og også som en betydelig autoritet på det her området på den tiden, da. Så det jo litt artig, da.
Ja, nå ligger du på.
Jeg sier... Ja. Nei, men jeg tenker jo på... Nå sier jeg jo bare hvordan jeg husker det, og hvordan vi så på deg den gangen, så det er jo litt artig da, tenker jeg. Og også minne kanskje noen av de som kommer til å se eller høre på dette her, at det har skjedd noe før liksom 2005 også.
Det er viktig.
Ja. Det har det. Det har det, og det som vi har snakket om nå, med disse, det jo spennende å høre historiene fra deg, synes jeg da, om hvordan dette her foregikk. Før de aller fleste drev med synkelin I hvert fall. Det kan vi si helt sikkert. Men da er vi I område 2000, var det det vi sa?
Ja, men var det 2003, 2002 de kom, de powertaperne, tror jeg altså.
Lurer på om det kan være rett I det.
Jeg mener det var det.
Ja, jeg tror du kan være rett I det.
Ja, for det var hvertfall noe av det liksom første som, hvor jeg begynte å fiske med synkelin litt ordentlig og sånn da.
Ja.
Jeg tror det var rundt da altså. Og det jo fiskeliner som fortsatt I dag kjempebra fiskeliner.
Ja, og det var det jeg tenkte vi skulle gå litt videre på da. Nå har vi snakket om på en måte starten, silkeliner aller først, og så kappa DT, amerikanske DT-liner, norske DT-liner, og så da denne guideline eller aktiv fritid-klumpen da, som kommer som klump og som kan kappes ned. har dere noen refleksjoner? Har det skjedd noe liksom store utviklinger siden den tid? Synes dere? Her skal man snakke helt ærlig.
Altså, jeg synes jo at de moderne linene som er kommet nå etter hvert, de har så mye vekt bak i selve klumpen,
ja.
Så den ble jo mye lettere å kaste med.
Så for kasteegenskapen så har det blitt
Synes jeg da.
Synes du, ja.
Og lettere å dra noe på vannet.
Ja, det en følge av at de er tynnere foran, eller... Ja.
Det traperingen på lina...
Slipper vannet bedre foran.
Mm. Nei, jeg tror det viktig å understreke to ting her. Det ene er linenes synkeegenskaper, og det andre er traperingen på lina, hvordan de er bygd opp. Og så, som en del av det, så er det også sånn at ulike lineprodusenter bruker jo ulike stoffer eller materialer i linene sine.
Ja.
Og det er jo lov å si da at flueline lages jo i utgangspunktet av en av to typer plastikk.
Ja.
Det er enten PU-plastikk eller PVC-plastikk.
Stort sett.
Så tilsettes det jo forskjellige ting her selvsagt som er svært viktige på synkeliner. Men det er ganske greit å vite om det at det er to typer plastikk og at de har litt ulike egenskaper, både i forhold til å lage en god synkeline, og i forhold til plastens andre egenskaper, for eksempel særlig stivhet, som påvirker hvor god de er å kaste med.
Ja.
Og det er jo ingen hemmelighet at Guidelines første veldig viktige synkelinjeserie var en PU-line.
Ja.
Altså powertaperen.
Powertaperen, power. Riktig, ja.
Mm.
Riktig, ja. En ting jeg synes er så rart med disse... liden som har kommet etter hvert. Jeg spurte et par som er litt inne i produsenter eller salgsfolk fra det ene merket til det andre. Hvor tjukk bruddstyrke har du på kjernen på lina di, har jeg spurt. Ja, den ene, kjent kar. Nei, det visste han ikke.
Nei.
Han andre mente var 30 punds. Og stort sett er det jo 30 punds.
Ja.
Men jeg ville jo ha 50 punds, jeg.
Ja. Hadde den kanskje blitt noe stivere av 50 pund?
Det jeg vet ikke.
Nei.
Det lages jo noen med 50 pund kjerne, men det er mest i tungt saltvannsfiske.
Ja.
Det finnes kanskje en 11-12 line.
Det lages noen synkeliner nå i dag da, som er mer enn 30. Altså. Ja. Noe er 35-40 og sånt også, faktisk. Det er bare at det er ikke sikkert at det er så godt opplyst på alltid hva det faktisk er.
Det står ikke på forpakningen.
Nei, det er helt korrekt, men det er noen prosenter som har tykkere enn 30.
Mm. Og så jeg skjønner ikke, her har vi 30 punds kjerne, og så har vi skytelinen på 50 punds, så har vi fortom som er like sterk,
ja.
Og så er den backingen, eller den
backingen
er også 30, og kjerne er 30. Med synkeliner som sitter fast, og du drar og røsker noen ganger.
Ja.
Det er litt interessant det du sa der, for det er noe som ja, han, Arild Snekkernes i Aktiv Fritid, sa en gang i tiden, at det er at synkeliner, det kan man egentlig ikke gi garanti på når man selger det fra butikk.
Nei.
Fordi at du bruker det, du sitter fast, og du står og drar, og da ryker det løkker og går i stykker og alt mulig sånt. Og det ser jo vi for eksempel her i butikken nå, at alle liner vi får aldri en flyteline, en lakseklump som er ødelagt i løkker eller sånt, men det kommer skyteliner, nei, skyteklumper som er som synk.
Jeg har dratt av mange liner.
Ja, og det kommer som en følge at det blir et røft fiske da.
Men da må noen si til de folk at de skal lage 50 punds kjerne.
Jeg har sagt det.
Ja, du har sagt det. Uten å få noe særlig...
Det holder, sier de.
Det holder, sier
du med. Det gjør jo for så vidt, i de fleste tilfeller det.
Ja.
Men ikke når du sitter fast.
Og så kan du gjøre noe med profilen på lina kasteegenskapen du skal opp på 50-punds kjerne.
Ja, kanskje.
Så det er jo også litt av utfordringen.
Ja.
50-punds pack er ganske greit, altså.
Det er helt riktig.
Ja. Eller 50-punds kjerne.
Ja.
Ja. Nå er det jo også sånn at det som brukes i kjerne på flueliner er vel litt forskjellig. Det er jo både... tradisjonell dakron, flettet dakron, som er tøylig og som er litt tjukkere, men så har du alle disse her disse multifilament syntetiske stumme linene som jo også er tynnere da, så det er vel det er jo også bygges jo flueliner på begge typer kjerner så, men jeg tenker jo også at dette er jo et interessant element i synkelinene som vi alt for sjelden snakker om, tenker jeg.
Ja, ja fordi de ryker jo, som Simen inne på, at du fisker dem langs bånd, og de ryker jo. Så kanskje det det neste steget i utviklingen, da, at du får synkeliner som ikke ryker.
Ja, så ville jeg hatt stum kjerne også i line, hvor det strekker seg kanskje 5-7%, altså. Ja. Mm. For de gamle sirkelinene var jo helt stumme.
Ja.
Mm. Og hvis du er så heldig å få på en vis, så ville jeg hatt Jeg vil ikke ha det sige eller strekke før han kroker seg. Men det jo sikkert mange som mener det motsatt. Jeg vet ikke.
Det notert i hvert fall.
Ja da.
Tenker vi kunne prøve også, men da vi egentlig enige om at det har kanskje ikke vært noe sånn leap, eller skal vi kalle det et stort sprang da, siden den kom som skyteklump, eller er du enig i det?
Kastemessig er det jo et veldig stort sprang.
Har dette skjedd som et sprang? Har det skjedd gradvis? Nei, eller?
Jeg tror at jeg er enig med deg, Sverre, at det skjedde en revolusjon da rundt år 2000, tidlig 2000-tallet, når vi fikk disse her, det vi kan kalle for en moderne synkeline.
Ja.
Som både sank mer, sank riktigere, samtidig som det var god å håndtere i vannet og god å kaste. Men så siden det så tenker jeg at det har vært en gradvis utvikling mot det Simen sier at linene har gjennomgående blitt enda lettere å håndtere og enda bedre å kaste med, tenker jeg.
Ja,
for tar du en line fra 2000 og en line fra nå, så er det stor forskjell. Men mellom de årene så har det jo vært noen liner imellom der, da.
Absolutt, det har det. Så det hender jo faktisk at jeg gjør det, at jeg bruker noen av de der linene sånn litt da, sånn jeg liker ofte når jeg prøver både stenger og liner at jeg liker å sammenligne hele tiden, det vet du, Sverre. At jeg ikke liker å drive og prøve noe liksom sånn i blinde, og da er det alltid viktig å ha noen referanser. Så jeg har gjort det litt, og jeg er jo enig i det at det har skjedd en god del, men en del av de linene jeg synes var fantastisk gode, for eksempel i 2005-2006, de er ok i dag, men de er ikke noe mer enn ok, altså.
Nei. Men de hadde ikke gått rett i søpla, liksom?
Nei, de er ikke gått i søpla. Jeg har en sånn svær skuff med de der gamle powertaperne.
Vi snakket om søpla for et par år siden. Så samlet jeg sammen noen esker med noen gamle snører. Og da fylte jeg opp to svartposer, plastsekker, med gamle snører. Det ble for mye å ta vare på, og jeg brukte det aldri, prøvde det ikke lenger engang. Jeg bare kastet det, ble kvitt
det. Det var kanskje synd, da.
Tja, altså, nei, det var ikke det.
Det var ikke det.
Nei.
Det finnes ting i dag du heller vil bruke.
Absolutt.
Ja. Ok, så det jo oppsummeringen da. Da vi vel egentlig stort sett enige, tror jeg.
Ja.
Ja. Da har vi jo egentlig vært gjennom, kall det synkeliner fra fødsel til i dag.
Ja.
Tenkte jeg det kunne være interessant å høre litt om litt fra hver av dere egentlig først, om, og vi kan starte med deg, Leif, siden du har holdt på lengst, og det var egentlig, vi har jo på en måte vært innom det med disse sirkelinene og sånt, men altså, hvordan kom du inn på ideen med å fiske med deg? Hvordan lærte du å fiske med synkeliner?
Nei, jeg, det må jeg si at jeg er selvlært.
Selvlært?
Ja, for de folka rundt omkring som jeg kjente i ungdom og sånn, hvis de visste noe, så var de i Hold Kjeft-klubben.
Ok, sånn da.
De sa ikke mye.
Nei, greit.
Og da jeg var noen og 20 år og nevnte at jeg skulle på laksefiske med flue i juni, så de bare på meg. Det gikk på spratt og så brisling og store skjesmykker og det der greiene der altså.
Ja.
Nei.
Så av nødvendighet så er du selvlært?
Ja, sånn i begynnelsen var jeg nok det i hvert fall, og så kaste og fiske med det.
Ja.
Jeg fikk sikkert noe info gjennom disse gamle bladene og noen bøker jeg skaffet meg etter hvert, men jeg hadde ingen som jeg var sammen med i elva som fisket med synkeliner.
Nei. Og da snakker vi jo egentlig ikke bare om hvordan du kaster noe sånt, men ja, jeg regner med at du ikke bare slang den ut i elva og lot den svinge rett inn. Det var vel en tanke bak deg, kanskje?
Ja, det var vel det. Men jeg husker en ting at, for eksempel når jeg fisket oppover i Gavla, Stjøland, på, la meg si på 70-tallet, også i Surna på 60-tallet. At, og dette var jo bare på foreningsvalg. Mm. De vanlige folka, de gikk jo på grunnsida og kastet, ikke noe flue med sluk og sånn. Mm. Men hvis jeg skulle komme bort i der laksen sto, eller jeg trodde den sto, mm. så gikk jeg ofte på plattsida i forbygninger og stygt, stygt landskap, kastet på hoderyktene. Mm. Og da klarte jeg å kaste over hovedstrømmen og litt inn på det slakke vannet på andre siden.
Ja.
Og akkurat da jeg traff strømkanten der, så hentet jo at det sugte seg på.
Ja.
Og det var ofte vetsel 2 eller vetsel 3 jeg brukte den gangen.
Riktig.
Så jeg lærte mye av meg selv, altså.
Ja.
Men for eksempel hvis jeg fisket med andre typer fluer, på den tiden der så var det ofte... Jeg brukte sånne lurer, det var 2 dobbeltkroker som hang etter hverandre. Dette her var før... Sunrise tid.
Ja.
Og når jeg fisket det på brekk og sånn, da måtte jeg finne på en annen line enn en ren synkeline også.
Ja, ja,
ja. Ja, det var mye sånn prøving og feiling, vet du.
Mm-hmm.
Og så var det jo ikke internett.
Nei, det er akkurat det. Det blir ikke noen, og det er ikke video som vi lager
Nei.
Der. Nei, ikke noe sånt. Så du måtte finne ut av det selv.
Ja. Det var feile å prøve.
Prøve, ja.
Eller prøve å feile.
Ja. Og så lærte du dette videre som vi var inne på her tidligere, da?
Ja. Holdt jo på. Drømte om dette her hele høsten og vinteren, og tenkte på det hver dag.
Ja.
Hvordan skal jeg angripe den hørn, den hørn, den elva, den temperaturen? Tenkte på det hele tiden.
Men Leif, du havna jo, har jo vært en sentral del av et viktig laksfiskmiljø i Norge. Og du nevnte for eksempel Åker og Sen her tidligere i samtalen, og vi vet jo også at du har fisket mye sammen med andre folk som var viktige for utvikling av laksflyfiske. Vi har snakket om Aril Sneknes, men du har jo fisket også veldig mye sammen med Aril Fredriksen for eksempel, og det miljøet dere hadde i Gaula for eksempel på 80-tallet da. Hvor mye snakket dere om synkelinefiske for eksempel når dere, mange av dere var samlet på Folstad i Gaula?
Altså, vi snakket vel kanskje ikke så mye om synkelinefiske, for vi... Det var det vi fisket, men vi brukte ikke flytteline. Ja, det var... Vi prøvde vel på det og noen kvelder med sønner og jeg rett og hvert da, utover på 80-tallet. Men det var jo intermediate-liner vi gikk over til i Gaula, når det ble temperatur i den elva der.
Riktig.
Så dere gikk fra de nevnte synkeline til intermediate?
Ja, utover sommeren gjorde vi det.
Hvem lærte du å fiske med synkelina i sted?
Ja, jeg føler også at jeg liksom ikke har så lang historikk som synkeline, som virkelig at jeg har lært meg synkelinefiske, men det som og jeg har drevet en del med synkelinefiske uten at jeg synes jeg har fått noe særlig ut av det, og liksom lengta til lavere vann og mer sånn vanlig sommerfiske som jeg i hovedsak drev meg i de første 20 årene av mitt laksefiske, men vi kom inn og fikk leid et godt valg i nedre del av Gaula i 2006, tror jeg det var, og hadde det en lengre periode da, og det er det som virkelig lærte meg synkelinefiske.
Ja.
Og da jeg fisket sammen med gode venner fra Trondheim, for eksempel Knut og Jo Alfredsen, og jeg fisket også sammen med Pelle Klippinge, en svensk laksefisker der, og det var jo også folk fra Oslo-miljøet som var med oss litt der, blant annet Gerhard Skive og,
jeg fisket jo der selv, jeg er Østland.
Så det som jo var interessant med det fisket, det var at vi fisket på åpninga der, og vi fisket jo veldig mye på vannføringen mellom 300 og 600-700 kubikk faktisk, og fikk laks på alle disse forholdene. Og da nytta det ikke lenger å komme med en 14-foter og en synk 3-line, da måtte du liksom opp på noe mer. Der snakket vi også veldig mye innad i de gruppene som var der, liksom hvordan vi fisket, hvordan vi kastet, hvordan vi håndterte disse linene, også utover liksom selve kastingen.
Mm. Du snakket om det å fiske med synkeline.
Ja, jeg synes vi gjorde det mye da.
Ja.
Fordi også det var litt en nødvendighet på det valget der, eller i hvert fall på flere plasser på det valget der.
Ja. Ja, det klart, leier man et valg der nede i årlig, så i juni, så må du jo liksom omstille deg da.
Du
får jo ikke sommeranføring da, som regel. Nei.
Det var liksom en completely different game, som det heter.
Ja.
Så, og det klart, det her sammenfalt jo også litt med det vi var inne på i sted. Det sammenfalt med at det kom en del av disse nye, veldig viktige linene da.
Ja.
Så jeg kan jo på rams alle disse her powertaperne og forbinder dem med spesifikke steder og spesifikke vannføringer og sånn på det valget der, faktisk. Og en annen av de tingene som vi gjorde der da, det var jo også at vi i tillegg til å bruke disse helsynk powertaperne brukte spisser i tillegg da.
Ja.
Begynte å sette på T10 og T12 og T14 spisser, ikke så veldig lange, kanskje stort sett mellom 5 og 10 fot, tenker jeg.
Ja.
For å få enda mer som preget det valget som vi fisket på, det er ikke noe farlig å si hva det heter Kregnes felleseie, nede for Kvål. Og det som preger en del av det valget der, at det er ikke noen spesielle høler der, men det er veldig mye sånne slake, veldig harde strømmer, hvor også veldig mye av energien i vannet går opp. Og det gjør at det er veldig krevende å få flua litt ned, da, selv om ikke laksen står så dypt der nødvendigvis, så må du bryte gjennom den der harde overflatestrømmen.
Ja.
Så både ekstra spisser, og også i en del tilfeller ganske kraftig vekt på flua, faktisk.
Ja,
ikke sant. Så dette samspillet også da mellom redskapen og hvordan du kaster da, og hvordan du manøvrerer lina fram til flua begynner å fiske, er jo liksom også liksom noe av det som er kanskje kunsten i synkelinefiske da.
Det er stor kunst, og det der å fiske med synkeline.
Mm. Jeg vet jo, det er veldig viktig for deg, Simen. Du sier det her i butikken hele tiden, at det, altså, måten som man fisker en synkeline på er så viktig da. Det er veldig lett å bare gå og kjøpe en line, og så, nei, jeg fisker med synk, sant? Men dette, det krever ikke mer, men det er en fordel da, å vite hvordan man gjør det her, så det blir jo litt samme spørsmål til deg, Simen, hvordan kom du inn på disse tankene, og hvordan lærte du?
Jeg startet med noe som prøving og feiling. Altså, jeg har jo vært så heldig at jeg vokste opp med farmor som bodde opp i Nord-Trøndelag, og hadde tilgang på forskjellige fisk opp i Namsen, og tilbrakte jo alle somre der opp, og prøvde jo å feile litt med noen ting der på 90-tallet og sånt, og hadde lest noen fiskeblader. Men det er jo liksom samme som Øystein sier, egentlig, da, for min del. Det er powertaperne som har liksom startet synkeline fisket mitt, da.
Mm.
Og da fikk jeg meg synkeliner og begynte å kaste med dette her, og så etter mye prøving da, så fant du litt ut hvordan du skulle fiske det for å få det til å synke, for å få ned hastigheten, hvis du ønsker at flua skal henge rolig på forskjellige partier. Mm. Så du tilegner deg teknikker da, etter hvert som du liksom... Jeg mener jo at det synkelinefiske er noe av det vanskeligste du gjør i laksefiske, for å få det til å bli riktig da.
Ja.
For det er ikke bare å hive det ut.
Mm.
Så det er samme for meg også. Det er egentlig powertaperne som er ordentlig introduksjonen.
Utstyrsdrevet og så hovedsakelig selvlært, liksom.
Ja. Nei, det sto jo der og surret selv. Det er jo det å hoppe, ikke sant?
Du hadde ikke noen sånn mentor liksom, som holdt deg i hånda litt?
Nei, jeg var jo Oslo-gutt, ikke sant? Men det var jo ikke masse kompiser og sånt som fisket, så det var jo jeg som var fiskegæren, da.
Ja.
Så det var liksom selvdreven der, men etter hvert så traff man jo mange og plukket masse. Etter hvert så kom det også mye bøker og ting man kunne lese, og du har jo hørt om begge de to som sitter her, for eksempel, både i bøker og alt mulig, ikke sant? Så, så etter hvert så ble det mye lettere å tilegne seg informasjon, da.
Mm.
Ja. Så, men mye er jo selvlært, da, for å få de linene til å faktisk synke.
Mm.
Det er viktig.
Interessant. Det var altså ikke like enkelt før å lære seg fisk med synkeline som det blir nå, håper vi da. Vi tar oss en liten pause, fyller kaffekopper og litt vann og sånne ting, og så er vi straks tilbake.
Du må lage mer kaffe her etter hvert.
Ja, det er dårlig med kaffe, for det var ikke mer kaffefilter.
Uff, jeg får bruke litt dopapir.
Det er
Dette klipper jeg ikke vekk.
Nei, men har du ikke vært på visketur da?
Jo, visst.
Jeg husker på Vilmannsøyen, var det ikke kaffefiltret, det ble dopapir, eller kanskje det var på tørkerull, kanskje det var
ja, kanskje.
Litt bedre.
Da vi tilbake igjen ved bordet, og tenkte vi skulle fortsette synkelinjepraten vår. Så tenkte jeg at vi liksom skulle starte med sånn kjapt å gå gjennom noe som kanskje selvfølgelig for mange, men som kan være nyttig for enkelte, og det rett og slett, hvorfor fisker man med synkeliner? Altså, hva grunnen til at dette fisker bedre enn flyt da, i noen tilfeller? Så kanskje du kunne tenke deg å si litt om det, Simon?
Ja, du fisker jo med synkeliner sånn hovedsak, for at du vil ofte senke farta og komme deg ned til der hvor fisken er. Men dette er jo sånn typisk junifiske, så snakket vi litt i pausen her også om at synkelinefiske er jo ikke bare junifiske. Det er også veldig viktig i august, som Øystein snakket om. Da. Mm. Men hovedpoengene er jo det at du skal få ned fart, du skal komme deg ned. Da. Ja. Da har du en flyteline hvor vannet går kjempehardt, og det er masse, så blir det bare skylt vekk nesten. Du kan jo selvfølgelig få fisk på det, og det er jo folk som bare fisker med flyt om, men jeg tror du har større sjans totalt sett veldig ofte da, med å fiske med synk og rådende forhold som tillater det.
Mm. Ja. Nei, det er jo dette her med de to faktorene som vi laksfiskere alltid følger med på, da. Det er jo vannføring, og så er det temperatur. Mm. Og når det er mye vann og kaldt vann, så er jo liksom, da er det bare synkelinen som gjelder. Ja. Og så hvis det er for eksempel veldig kaldt vann og lite vann, det er jo ikke så veldig ofte at det er det, men da er det jo kanskje også en grunn til å se litt spesielt på hvordan man fisker. Ja. Men så er det jo for så vidt også veldig interessant dette her med når det er mye vann, men kanskje ikke så kaldt vann som det kan være tidlig i juni, og det er jo kanskje typisk augustforhold, hvor vi ofte da får en del fine regnflommer i august, som kan gi et fantastisk godt laksefiske.
Kjempegøy.
Og da bruker jeg også veldig mye synkeline, men da bruker jeg kanskje en sånn type line som vi kan kalle det mellomsynk da,
ja.
Kommer kanskje tilbake til.
Ja. Det er absolutt, hvis vi tar det veldig enkelt nå, du sier her at når det er kaldt og mye vann, så er det bare synkeline som gjelder, og det har da rett og slett bare med fart og dybde å gjøre, sant? Eller er det andre ting?
Ja, jo, ikke sant? Altså, det handler jo om at en fisk er en ikke et varmblodig dyr, og når det er kaldt, så blir fisken litt mindre aktiv og aggressiv, eller villig til å gå opp og ta en flue, da, enn om det han gjør hvis det er 17 grader og 15. juli, liksom. Mm.
Ganske stor forskjell.
Så det er jo sånne faktorer, men det er jo ingen regler uten unntak i laksefiske heller. Da, så.
Men det er jo mange grunnene. Klare elver i Finnmark, for eksempel, hvor, etter mitt syn, det går bra med relativt tørrgående flue nesten hele sommeren.
Ja. Så det er jo inne på unntakene.
Ja.
Det, så tar du, kall det reglene, det som du var inne på i del 1 her, Leif, om at nei, man får ikke laks på flue i juni. Det kommer jo kanskje av at man fisket med feil liner.
Ja, nei, men man forsøkte ikke heller nesten, vet du.
Ok, nei.
Altså, det var sikkert noen gamle engelskmenn i forrige århundre, for 150 år siden, som fisket med flue på kaldt vann, men i moderne tid så var ikke det normen også.
Nei. Så det var mer hva folk selv hadde bestemt seg for at virket eller ikke, tror du?
Ja, det var liksom sånn, nei. 15. juni, da må de fiske med rød trøndersia, ja, vet du.
jeg kan jo føye til en, jeg har sikkert fortalt den historien noen ganger før, men det kan hende det er noen som ser eller hører på dette her, som ikke har hørt den, men dette valget vi leide i Gaula, som jeg nevnte tidlig i samtalen, første året vi kom der, 1. juni, da kom det en regnflom natta mellom 31. mai og 1. juni, og da tror jeg det var nesten 800 kubikk når vi startet om morgenen. Og så kom grunneieren ned, og så han visste ikke at vi var bare fluefiskere. Og han fikk omtrent hjerteinfarkt når han så at ikke vi hadde, da falt elva ganske fort riktig nok. Men i løpet av det første døgnet så fikk vi 3 store laks på flue i vann med omtrent så mye sikt.
Nei, ikke sant.
Så da tror jeg han faktisk skjønte han også. Det her var jo på 2000-tallet, så det Leif sier om at liksom, vanen sitter lenge i, det stemmer det, altså.
Men de fiskene tok de med utestrøm, eller tok de langs land?
De tok jo relativt nære land, ja, 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 ja. Spesielt når det var, når det var over 600 kubikk, så...
De gjør jo det, da.
Ja, ja da.
Så det klart det noe med det også.
Ok, så da har vi egentlig avklart hvorfor, og at det har med temperatur og sånne ting å gjøre, men det jo også interessant for mange av oss vite som for å slippe å gå denne, ikke slippe, men for å gjøre reisen litt kortere da, enn alle de tre som sitter her har opplevd med å lære selv og prøve å feile i kanskje 10 år, så kanskje vi kan få fram litt her om hvordan man fisker med en synkelinje, sånn i praksis. Er det noen av dere som har lyst til å si noe om det?
Se på deg, Leif.
Gamle.
Nå begynner du.
Nei, altså, de siste årene, altså, så jeg har fisket på noen av de samme vallene nå i 20-30 år, for eksempel i Orkla.
Ja.
Og jeg ser at jeg med synkeline nå i juni. Jeg kaster faktisk mye mer tvers på strømmen med synkeline nå enn jeg gjorde før.
Du gjør det?
Ja. Og det en ordentlig synkeline.
Ja.
Og spesielt i et sted så må jeg kaste langt. Men jeg kaster aldri langt nok, men jeg prøver i hvert fall. Og der ser jeg at jeg kaster ja, i hvert fall en 8 grader på strømmen, bare løfter over skyttelina. Det blir jo ikke noe ordentlig mending med sånn tynn monofil skyttelina, men jeg bare løfter over, og så går den rundt sin flua. Jeg, for eksempel, jeg driver aldri og går nedover mens lina skal synke.
Nei.
For der har jeg mer enn nok med å komme meg gjennom de steiner som på bånd.
Ja.
Så jeg kaster 70-80, kanskje opp i 90 grader, og lar det gå. Legger over litt, og så lar det gå nedover. Men jeg ser også noen som altså, de går 2-3-4 skritt, mens lina synker gjennom vannet. Men jeg gjør ikke det, altså.
Du gjør ikke det.
Nei,
jeg gjør det.
Du gjør
jeg
det.
Gjør det. Ja. Ja, jeg må innrømme at det er flere ganger når jeg har prøvd det, og gått disse 2-3 skrittene nedover, at jeg kjente dunk på flua.
Ja.
Men da får vi ikke kroka.
Nei, altså, hvis jeg skal følge opp litt på det, da, så vil jeg si at det avhenger jo av hvor man fisker,
ja.
Og hva slags type manipulasjon, det er jo det vi snakker om nå, det er jo hvordan vi manipulerer line og flue,
ja.
For å få den til å fiske best mulig på det stedet vi fisker.
Ja.
Og det... Altså det, når jeg går etter, som Leif sier han ikke gjør, så gjør jeg det når jeg vil gi lina ekstra god tid til å synke, og der strømmen for eksempel er ekstra hard. Andre ganger så gjør jeg det ikke, eller så gjør jeg også veldig mye det samme som det Leif sier, altså at jeg kaster ut, og jeg også gjør mye av det samme som det Leif sier. Jeg kaster ganske mye vinkel, med kraftig vinkel på strømmen, og lar lina drifte litt nedover. Men jeg bruker, jeg tror det på engelsk, så kalles det liksom nærmest for en pullback mend.
Ja.
Det er som Leif sier, at med disse tynne skyteline så får vi ikke menda som en flyteline, eller en DT-line i gamle dager, men jeg løfter stangen kraftig over, og slipper gjerne etter, så det liksom blir en 2-3 meter slakk.
Ja. Drar ut, har du noen ekstra løsbukt som du slipper etter også?
Nei, egentlig ikke. Altså, det blir en liten slakk i det jeg gjør, ja, den der pullback med den, og så slipper jeg etter den. Og det blir jo fort en 2-3 meter, vet du.
Og der går du samtidig?
Ja, hvis det er hard strøm, så går jeg.
Ja, da hadde jeg gått på trynet.
Kanskje jeg fisker på penere strender enn deg, da.
Ja, det tror jeg ikke.
Men nei, jeg er også med det samme, men jeg er ganske ofte at jeg også kaster ganske skrått. Dette er jo en sånn ofte evig diskusjon om hvordan du skal fiske synkelinje, om du skal kaste rett på, som har kanskje blitt flere som gjør nå i dag enn det var før. Men ofte så, hvis jeg har et sted i elva hvor jeg potensielt vet at det står fisk, det kan være en stein eller et eller annet sånt, og jeg ønsker å få hengt på den steinen, så vader jeg så tøft ut som det jeg makter og klarer, og står og bare liksom veie meg sånn på strømmen, og kaste skrått mender, det jeg klarer oppover, og gå litt ned, hvis strømmen tillater at jeg beveger meg noe særlig, og får, for da får et roligere heng inn mot den plassen, og da, vel, særlig på det tidlige fisket, så har jeg veldig trua på det, at du får heng på der hvor fisken er, og får bare bremsa ned farta, da, kommer jeg ned. Så, så da, når jeg fisker sånn, da, da kaster jeg ganske skrått.
Ja. Ja. Jeg fikk et foredrag av det her tidligere i sommer om det å kaste skrått når fisken synkelinja.
Ja. Ja. Så,
det var det som var riktig.
Ja, men, så, så på sånn type, så, så gjør jeg det.
Men, Simon, når du fisker sånn, så blir den vinkelen som flua fisker jævla trang, smal, det, i forhold til fisket tvers over.
Det, det gjør den, men det er mer når du, altså på mye tidlig fiske særlig, synes jeg da, så fisker du litt mer blindt. Men hvis du, hvis du fisker på standplasser, hvor du potensielt vet at fisken stopper opp, så tar jeg ofte da et kortere drift og prøver å få heng der, da, og da synes jeg det er best.
Jeg synes det, sånne diskusjoner som dette synes jeg er ekstremt interessante og veldig lærerike, da. Og jeg mener også at det er en annen viktig ting som vi ikke har vært så mye inne på når det gjelder synkelinefiske, og det er at det er veldig elveavhengig hva som funker hvor og hvordan du kan gjøre forskjellige ting og nå har vi snakket veldig mye om gaula her og vi har vært litt innom de andre trønderelvene, det er klart at en god del av det vi sier nå, det er egentlig veldig sånn om de elvene mye av det kan sikkert også passe i Lærdal på høyt vann, andre store elve på høyt vann i Vefsna, Målselv og Tana for eksempel også men en del år så har jeg også drivet og vekslet mellom å fiske halve åpningsuka i Gaula og halve åpningsuka i Orkla og jeg sier ikke noe stygt eller pent om noen av de elvene men det som i hvert fall er helt klart det at de to elvene krever veldig ofte helt ulike typer synkeliner og i første rekke da at du kan bruke litt mindre hurtigsynkende liner i Orkla mange steder, enn, mens i Gaula så må du i hvert fall i nedover for Gaulafossen så må du ofte bruke noe av det tøffeste som finnes liksom.
Ja, det er ofte over på grainsliner.
Men det er jo flere hundre kubikk mer i Gaula når det gjelder vannføring.
Det er det som er forklaringen, absolutt.
For når vi snakker om det vi var inne på tidligere med at laksen, når vi snakker om da synkelinefisk i juni, at laksen er litt tregere på kaldt vann og sånne ting, så er det jo kanskje dette med heng som gir mest mening, kanskje da, eller er dere enige i det?
Det er nok en evig diskusjon, det er forskjellige resultater med ting og sånt, tror jeg. Men det er utrolig spennende som Øystein sier, altså å diskutere de tingene, og det er det her med synkelinefiske, det er så mye, du kan gjøre det på mange forskjellige måter for å oppnå resultater.
Men altså, dette her forandrer seg veldig fra ord til ord, synes jeg. Altså, jeg har jo fisket på et vall i Orkla, eller noen vall i Orkla nå i 30 år, og det er fra 1. juni, og noen år, eller for 20 år, 25 år siden, så var temperaturen den 1. juni 5, 6, 7 grader. De siste 10 årene har det ofte vært både 10, 11 og 12 grader. Så det forandrer seg, og det har forandret seg dette her.
Altså, jeg tenker jo på dette her tidlig junifiske med synkeline som veldig mye sånn let og fin. Det er ikke sånn at du ser så mye fisk. Forhåpentligvis så ser du en og annen fisk, og det er liksom da ekstremt spennende på det fisket.
Det er motivasjon til fisket her.
Og så er det jo også sånn at selv om det kan være kaldt i vannet, selv om fysiologien på en måte til fisken ikke liksom skal gjøre den så veldig ivrig, så er jo disse tidlige fiskene også ekstremt aggressive, eller ivrig på å ta fluer. Så derfor også så er ikke jeg sånn, jeg er veldig sånn, kanskje liksom som Leif er inne på, at jeg søker av vann og prøver å dekke veldig mye vann, og også prøver å være veldig observant, og så koble det sammen med det der, det å manipulere flua og prøve å få flua til å, for det første å få flua til å gå litt, gi flua mulighet til å komme ned, og så er spørsmålet der, hvor mye trenger du å komme ned i forhold til vinkling og gi ettersnøre, gå ettersnøre og så videre.
Ja. Beste du skal gjøre når du skal fiske på et sted sånn som det tidlig i juni egentlig, det jo å ta med deg en markstang med et søkke og bare slippe over med søkke for å kjenne hvordan bånd og sånt nå er. Ja, det ikke tull.
Ja, uten noe krok på, ja.
Ja, uten bare krok,
ja. Ja. Det lov, da?
Det vel ikke det. Men når du inne på det, så snakket jeg med en den gangen, en eldre lokal kar, dette jo 40 år siden, 30 år siden, nei, det 40, oppe i Orkla. Han gikk ut i april, han, og pernet med en svær sluk, uten kroker,
ja.
På noen steinete høler som han hadde nedover elva. Og da lærte han seg, der var det grop, mm-hmm. Der dunket bort en stein. Og når han begynte å fiske for syvende, han fisket med sluk da. Så visste han hvor han skulle kaste det, da var det mer vann enn det var i april.
Ja.
Og han fikk noen store fisker, altså. Men han kunne den der, vet han, de fingerspissene, vet du.
Ja. Og ikke bare ved å se, men ved å faktisk fiske ja, den også, og la det gå i bånd,
ja. Han hadde, ja, han hadde prøvd seg frem.
Ja, han hadde prøvd seg frem, ja. Interessant.
Ja.
Så du kan si din tilnærming, Øystein, er kanskje mer at du vil at fisken skal se flua, og når den først gjør det, så er den mindre aktiv, men fortsatt aggressiv, da. Derfor, jeg synes jo den logikken gir mening i forhold til deres metode. Jeg vil bare prøve å avklare argumentene her, altså.
Ja, altså det er jo flere elementer som gjør det tidlig junifiske litt annerledes enn fiske senere på sesongen, og det er jo altså det er statistisk sett mye færre fisk i elva,
ja.
For det er da de begynner å komme, ikke sant? Det vet vi jo nå at det er ikke veldig mye laks i elven i Trøndelag før 15. mai, selv om det er noen som har nok har ment at det går fisk der i april, så vet vi nå at det er ikke det. Og så tikker det på da, ikke sant? Så veldig mye av dette fisket handler jo også om å ha tålmodighet til å gjøre det du har tro på, og så går du kanskje en halv dag og fisker på en høla, hvor det faktisk ikke er noen fisk, vi vet ikke. Og så kommer det da en gjeng med fisk gjennom den hølen, og de bruker kanskje bare en halvtime, kvarter på å passere der. Og da gjelder det å ha flua i gang, og da gjelder det å ha flua i vannet, og da gjelder det å ha den dypt nok nede til at disse fiskene gidder å konsentrere seg nok om den flua, til å gå og prøve å ta den. Så det er liksom det der med synkeline, bruke synkelina rett, og samtidig ha den der iveren etter å holde på med det fisk her, da, selv om du faktisk ikke alltid fisker på i vann som har fisk i seg.
Ja. Kan hende det er tomt, ja.
Det kan hende det er tomt. Det er nok ganske ofte det.
Ofte er det det. Ja.
Men så kommer det en gjeng, og da gjelder det å bruke sjansen da.
Ja.
Men ellers så litt også tilbake til det her med forholdene i elva, kjenne elva og tilpasse line til forskjellige elver, det mener jeg er veldig viktig, og nå er jeg ikke sikker på om det var noe vi sa i pausen, eller noe som vi sa etterpå, dette her med, jeg har jo også fisket veldig mye i juni i Finnmark, og jeg er enig at en god del av det mainstream synkelinefiske som vi i hovedsak har tatt opp i denne samtalen her, det passer ikke så godt der.
Nei.
Elvene er grunnere, de er veldig steinete, og jeg, når jeg fisker ja, la oss si tidlig i Finnmark, da, det er jo nesten alt før 1. juli,
ja.
Da fisker jeg veldig ofte med skaggetliner, faktisk, og 15 fot hurtigsynkende spisser, for det føler jeg blir mye riktigere der.
Ja.
Så det får vi ta en annen gang.
Det blir synktipp, vi gir risser,
ja.
Men når vi prater om synkelinefisk og sånn, så blir det jo jævlig mye 1. juni og tunge synkeliner og sånn,
ja.
Men du fisker jo med synkeliner, ja, det er jo et etisk spørsmål som kanskje kommer opp om du skal fiske med det hele tiden og sånt, men det fisker så mye med lettere synkeliner også,
ja.
Og da fisker du på en måte kanskje litt annerledes da, enn du gjør da. Jeg bruker i hvert fall veldig mye sånn lettere synkeliner gjennom sommeren og høsten og sånt nå også, ja, altså.
Ja, det gjør vi vel.
3, 2, 4,
3. Det gjør vi vel alle sammen, det tenker jeg.
Jeg tror det, altså.
Ja, jeg tror det.
Er heng viktig da, Simon?
Da, etter hvert som du får opp temperaturen i elva og sånt nå, så, så blir du jo mer og mer opptatt av å få fart på flua.
Ja.
Jeg vil ha det litt ned, men det, det henger som jeg prater om på det tidlige fisket, får ikke samme viktigheten da.
Nei.
Da søker jeg mer og mer fart.
Mm.
Ja. Jeg gjør det, altså.
Fart med synkeline,
ja.
Rett og slett.
Får jo til det.
Ja. Beskriv litt om hvordan du gjør det.
Nei, da blir det bare at du, du rett og slett tverrer, og jeg liker ofte å sette litt hastighet på lina og sånt nå, så jeg kan sitte og twiste inn litt og dra inn litt og sånt nå. En del, del veldig dyktige fiskere i Sverige blant annet, som holder på mye med det der, og jobber med å sette fart på lina. Du kan gjerne twiste inn og sånt nå på skytelinja der for å få satt fart, altså. Det fungerer ofte ganske bra.
Jeg husker noe av det første jeg gjorde da jeg begynte å fiske laks, var at nei, du skal ikke trekke i snøret.
Ja.
Det har vist seg ikke stemme.
Ja.
Det har jeg erfart selv også.
Ja.
Altså, det er interessant det du sier. Så du bruker rett og slett, altså, du tar i snør og trekker i snør for å manipulere for å skape fart. Da.
Ja.
I tillegg til det vi snakker om med vinkel og,
ja,
og sånne ting.
Ja. Bare for å følge opp Simon bitt litt på det. Da. Altså, jeg synes også det er veldig artig å fiske synkelinje i august når du får en regnflom i august. Jeg har hatt flere veldig fine augustfiskeuker nå de siste årene faktisk. Også da, hvis det da gjerne har vært en 2-3 uker da, med veldig lavt vann som vi har hatt, og når du da får regn, så blir det ofte veldig, veldig bra fiske. Jeg har lyst til å understreke det der at jeg synes egentlig jeg fisker ganske likt med synkeline i juni og på sånne litt tøffe augustforhold.
Ja.
Det er to forskjeller jeg gjør. Det ene er at jeg bruker ikke så hurtigsynkende liner. Jeg bruker det jeg kaller for mellomsynk veldig mye.
Ja.
Og så er det en annen ting jeg gjør. Jeg kaster også med stor vinkel, sånn som vi har snakket om tidligere.
Ja.
Men det jeg gjør er at jeg kaster med full strekk.
Ja.
Og gir ikke noe etter. Jeg Nei. Vil at flua skal da være helt tight fra den lander,
begynner
og begynner å fiske med en gang.
Mm.
Og det mener jeg at hvis man prøver litt på det her, de som vil bli bedre i dette her, prøver litt på hvor stor forskjell det faktisk er på det å fiske en synkeline på full strekk, og det å bruke den her pullback-mend og løfte stangen over, og så slippe etter de 2-3 meterne som du da fort får slakk på, og eventuelt gå litt etter.
Mm.
Så vil du se enormt stor forskjell på hvordan lina går ned i vannet.
Ja.
Og det er dette som er noe av det som man liksom da må prøve å lære seg litt av.
Så ute på sommeren så bruker jeg ofte sakte synkende lina, for eksempel med lang søndre, selv midt på dagen, og trekker handlineren gjennom og tvers. Og da hender det at du må holde hardt i lina når det skjer.
Jeg tør å manipulere lina litt og sånt. Det kan være særlig på sånn. Men jeg er enig med Øystein der at når du kommer mer over på det augustflomfisket, så er du mer litt tilbake på junifiske, men det er viktig at flua fisker med en gang.
Det er jo ikke så kaldt i vannet.
Nei, så det blir en forskjell, men midt på sommeren der, så er det mer sånn, setter fart samtidig som at du har en liten synkelinje. Manipulerer linja.
Og da er jo egentlig, så vidt jeg forstår det, grunnen til at man fisker med synkelinja, er for å få ned flua. Da er vi bort fra den her med å få ned farta og opplegg og sånne ting, og da skal du heller manipulere synkelinja andre veien da, for å gi den fart, eller har jeg misforstått noe her nå?
Det er sånn sted-for-sted-vurdering, for meg alltid.
Ja.
Så du kan si at ja, det er ofte så kan temperaturen i august være høyere. Ja, for så vidt. Jeg var på Vinsnes siste uka i august i år, og og det var 0 grader om natta, og frostrøyken sto av elva klokka 6 om morgenen, og det var noe av det kaldeste laksefisket jeg har gjort på mange år. Jeg målte ikke temperaturen, men jeg tror i hvert fall ikke det var over 8 grader i vannet da.
Så
man må liksom alltid vurdere forholdene der og da, og så er det som Simon og Leif også sier, at man må alltid eksperimentere. Og liksom prøve, for det er jo derfor vi er så synes laksfiske er så morsomt. Det finns ikke noe fasitsvar på noen ting.
Jeg skulle akkurat til å si det.
Og de som tør å eksperimentere mest, det nesten alltid de som får mest fisk, har jeg inntrykk av.
Ja.
Det ikke alltid meg. Men antageligvis det Leif. Men jeg mange unge laksfiskere som jeg treffer på også, som utmerker seg, som greier akkurat det her. De faller ikke liksom ned på konvensjonene. De prøver noe nytt. De setter fart, de bremser opp. De prøver hele spektret. Liksom.
Ja, det finnes ikke noe fasit her. Da. Og det vel det som så gøy med laksefiske. Du blir aldri utlært.
Men så må du ut på disse regnflommene på august måned eller utover sommer. Der blir det også litt farve på elva.
Ja, nemlig. Det et veldig godt poeng.
Så,
det har vi ikke vært inne på her.
Nei, men det blir jo det ofte.
Ja.
Da blir den ofte brun.
Ja.
Og da synes jeg det greit å komme litt ned, altså.
Ikke sant? Det er viktig, godt vi fikk poengtert det, for det handler litt om hvorfor man fisker med disse synklene også på sommeren, da.
Ja.
Men farge er absolutt, det er jo et godt argument der, da. Altså, du vil ha flua nærme fisken,
eller sånn. Ja, og så bruker du lese helt sikkert litt, kanskje litt fluer med mer farveri for at han skal synes i det vannet.
Ja.
Men en ting jeg ikke liker, det er å fiske med ordentlig hurtigsynkende liner utover i august, altså.
Nei.
Bare for da, noen ganger kjenner du at lina ruller over ryggen på en eller annen fisk, og du kan snegge, altså, kroken fisk, så det liker jeg ikke, altså.
Nei. Det er jo en moralsk diskusjon vi gjerne kan prate litt rann om.
Ja, da. Jeg liker det ikke.
Nei.
Nei, det er jo en annen ting som kom litt inn der, og er jo noe som også diskuteres hyppig, det der med oppstrømsfisk med en svær Francis og alt dette greiene her med tunge synkeliner, da.
Ja.
Moral, ikke hvor mye ødelegger det i en høl, og ja.
Ja, altså det moralske er noe en ting, det får man jo rett og slett ta stilling til selv.
Ja, man må forholde seg til reglene i elva, selvfølgelig.
Ja, det er første bud.
Det er det man må gjøre.
Ja.
Så tenker jeg at dette avhenger også litt av det som Leif sier, at i august i en del gode laksehøler så står det veldig mye fisk.
Ja.
Og da må man også ta litt hensyn til at det ikke alltid at de fiskene vil bite.
Nei.
Og da man særlig kan havne opp i sånne litt sånn upassende situasjoner, rett og slett, hvis man bruker feil redskap, rett og slett.
Ja.
For det står vel også i de aller fleste elvers reglementer at du skal ikke med viten og vilje krokefisk.
Ja, det klart, da er man jo inne i en gråfone der.
Da er det en gråfone.
Hvis du fisker på og ikke alt for mye vann.
Og det er jo elver som har hatt regulering med hensyn til flueline.
Ja.
At det ikke var tillatt med synkeline utover i august.
Ja.
Det er mange elver i Finnmark som jo har det.
Ja, akkurat.
De aller fleste.
De aller fleste nesten, ja. I hvert fall de mindre elvene, så er det jo bare flytlinjer vanligvis etter 1. juli, eller 5. juli, eller hva det nå er. Det varierer. Så det er noe vi alle må passe på å sette oss inn i.
Og Gaula setter jo også når det er under...
Ja, når det er veldig lavt vann, selvsagt.
20, hvordan er det?
Ja, de har automatisk regler.
Så er det automatisk flyteline.
Ja, man kaller jo ofte for lett fiske.
Lett fiske.
Men altså flyteline, så er det... Bare å sette på en polylide på en eller annen slag, så går det jo ned.
Ja, men da fisker du ikke med flyteline. Men da...
Ja, men lina er jo flyteline.
Ja.
Ja, det er sånn det blir diskusjoner, der,
ja. Ja, bare fordi polylider heter lider.
Ja, men det er sånn det blir diskusjoner, da.
Ja, jeg er enig i det. Det kunne vært klarere, det kunne det.
Ja.
Jeg bare for å presisere det augustfiskende synkeliner jeg snakker om i alle fall, det er jo på høyt vann.
På flommer,
ja. På regnflommer.
Ja.
Har dere noe forhold til, eller regler, tanker dere gjør rundt fortom, for eksempel, på synkeliner? Lengde, tykkelse?
Jeg bruker relativt korte fortommer i juni. De er kanskje under en meter til og med, men utover sommeren så blir det jo ofte halvannen og to, og kanskje til og med borti tre meter. Det kommer litt an på forholdene og fluer og sånt.
Ja. Og det er altså da selv på liner som synker?
Ja.
Nei, jeg er egentlig akkurat i samme skolen jeg bruker korte fortommer Og ja, kanskje litt over en meter. En meter er faktisk veldig kort.
Ja, ja,
det ser litt kort ut. Ja. Og så kapper du den litt ned som du bytter flue. Så hvis jeg setter på en ny fortom, så er den kanskje... Jeg bruker også veldig tjukk fortom. Vi snakket om det her med kjerner og, ja, og brudd og sånne ting, men... Jeg bruker veldig ofte bare vanlig 0,47, rett og slett. Og det bruker jeg 1,20-1,40 kanskje.
Ja, jeg gjør litt annerledes. Jeg er ofte at jeg er opp mot 1,5 meter, og jeg taperer den i 2.
Ja, det hender jeg jo også gjør det. Da bruker jeg 0,52 og 0,44 eller 0,47.
Ja, jeg også gjør det mye. Ja. Men essensen i det er i hvert fall at det skal være ganske kort...
På tidlig fiske i hvert fall.
På det tidlig fiske, eller med veldig mye synk da.
Ja, med veldig mye synk, ja. Bruker dere andre noen lange fortommer eller fisk med synklinjer?
Jeg gjør egentlig akkurat det samme som Leif sa, at på sånn, ja, typisk sånn august mellomsynkfiske, så ja, går jeg opp til sånn, ja, rett og slett en mellomting mellom en sånn kort synkefortom og en mer sånn vanlig, ja, vanlig litt lengre stanglengde fortom. Mm. Så ja, 2,5-3 meter kanskje. Ja. Og da har den jo tapert, så sagt.
Ja.
Ok. Det var jo kjapt, dere nevnte noe om tykkelsen 0,47, vi har vært inne på bruddstyrke på klumper og sånne ting. Er det noe vits å ha fortom som tåler mer enn lina?
Ja, ikke sant? Det også har vi jo vært litt inne på at det en må være forberedt på, det har vi også faktisk ikke snakket nok om. Når man fisker på med sånne hurtigsynkende line i juni, så setter man seg veldig mye fast.
Ja.
Man må være forberedt på at man mister mye fluer,
ja,
og ryker mye fortommer.
Ja.
Og det er ikke fordi at man da fisker for dypt, men det er jo dessverre sånn at elva er grunnere nærmere land.
Du fisker den ofte lenge, så langt inn du har lyst, ja, da, for at du føler at den kanskje kan bite oss.
Ja, og du vet jo det at det er tilfelle.
Det er tilfelle.
Og noen steder så ligger det kanskje noen steinblokker ut i elva, hvor du vet at fisken står enten foran eller bak de, og ja, så er det da sånn at noen ganger da, så kiler flua og fortan seg mellom de steinene, og så er det egentlig bare å slite da.
Ja.
Så det går hardt utover tubekroker, det går hardt utover fluer, det går hardt utover fortommer.
Ja.
Mm. Så det er liksom, noen vil jo synes det er litt frustrerende, men jeg tenker liksom bare at det er sånn det er.
Ja.
Og at du, hvis du er uheldig, så mister du fort en 5-6 fluer i løpet av en dags fiske,
mm-hmm,
faktisk.
Jeg fisker ofte, hvis du er på et sted hvor du på en måte er litt alene, da, så kan det godt være at jeg deler opp litt. Og at jeg fisker med mindre synk en runde for å fiske meg lenger inn og sånt noe.
Det er også et veldig godt tips.
Det kan være lurt at du fisker av en strømkant også bare inn med mindre synk for å tørre å fiske helt inn og ha mer synk på ytterstrømmen.
Mm. Jeg tror problematikken her som vi kommer inn på med, det var jo meningen med fortomstykker og sånne ting, ja, man setter seg mye i bunn og, men dere løser det altså ved å fiske to forskjellige liner da, hvis man har muligheten til det.
Noen ganger har du muligheten til det.
Ja.
Jeg også har jo, eller de fleste av oss har jo også kanskje med deg to stenger da, med to ulike synkegrader, og
ja,
da er jo sånn annen praksis, er jo liksom at du kanskje fisker en litt grunnere øvre halvdel av en høl med en mellomsynkline, og så kommer du ned den dypeste delen, og ned mot et kanskje strire brekk som også er dypt nok, så går det med en mer hurtigsynkende line der, eller hvis du går i en forbygning for eksempel, så går det alltid med en mye mer hurtigsynkende line enn hvis du fisker en sånn ørhøl for eksempel.
Mm.
Så det her er jo også sånne tilpassninger som en lærer seg da.
Ja. Men jeg har jo opplevd selv mange ganger at det er jo veldig fort gjort når man går med synklinjen og blir for grådig, sant? Og skulle fiske den for langt inn og gå i bånd. Det er i hvert fall ofte da jeg går i bunn.
Ja.
Det er veldig sjeldent å treffe fast midt ute i hølen.
Men så kan den grådigheten gi deg den fisken da.
Den kan det.
Absolutt.
Det er klart.
Men altså, når flua svinger inn sånn,
ja,
og så begynner du å dra, og mange av oss begynner da å gå nedover mens man drar inn.
Ja.
Og da,
hva setter du
der? Da henger den igjen.
Ja.
Det er et godt poeng.
Ja.
Og så når den flua kommer inn, så fører jeg stangen utover igjen, mens jeg går nedover og drar inn i lina.
Mm. Ja.
Det er jo flere sånne litt sånne teknikker man kan bruke på det. Jeg er litt for dårlig på det selv, for jeg synes fortsatt jeg setter meg fast alt for mye, men det faktisk å begynne å trekke inn line når du begynner å nærme deg den zonen nærmest land, som du likevel vil fiske over da.
Ja.
så tror jeg ikke at det at du da begynner å trekke lina gjør at fisken ikke tar hvis den Nei. Står veldig tett på landet. Så, og det jo et faktum, og det jo en annen grunn til å følge godt med når du driver med det tidligfiske, at det ikke alltid at du det ikke alltid at det så lett å se at fisken viser seg.
Nei.
For de hopper ikke sånn høyt over vannet som de gjør når de har stilt seg opp i hølene og sånn i juli og i august, men de kanskje liksom bare oppe og viser en spol, mm-hmm. eller du ser bare ryggen på dem.
Ja.
Men hvis man følger med på det og ser det her, så ser man jo også veldig raskt hvor nære land fisken går på de her krevende forholdene, og da er det jo faktisk det som ofte gjør at du velger å prøve å bli litt grådig da.
Ja, akkurat det.
Men det man da bør gjøre da, det jo å gjøre det som Simen sa, at du bør gå med en lettere line først og fiske den indre delen veldig grundig,
ja.
Og så gå tøffere neste runde.
Hvis man har anledning til det.
Hvis man har anledning til det,
sånn at man ikke har det da, sant? Så da kommer jo problemet her, men det jo et godt tips, eller gode tips fra både Øystein og Leif her, med metoder og fisken helt inn uten å gå i bånd kanskje da, eller i hvert fall gjøre sjansen litt mindre, og vi var inne på det stedet med manipulering med hender og sånne ting, og vi trekker for å få fisken til å ta noen av oss, så det jo kanskje ikke noen grunn til at ikke den skal kunne gjøre det inn ved land heller, så sparer du deg kanskje det å gå i fast der da, så det synes jeg var et godt tips det. Så kommer vi til dette med, altså en ting jo å fiske med synkelinene, men disse linene skal jo også på et eller annet vis ut i elva, da, ikke sant? De skal jo kastes. De skal jo kaste flua ut i strømmen. Og hvis man har lange ører, så hører man rundt omkring at sånne synkeliner liksom er så vanskelig å kaste med, da, hører jeg mange sier. Hva tenker du om det, Simen? Synes du synkeliner er vanskeligere å kaste med?
Nei, jeg tenker jo at det nesten er enklere å kaste med. Du kaster lenger med synkeliner også, men det klart det som Abre er at hvis du fisker med tyngd synkeline, så er du nødt til å rulle den opp.
Ja.
Og i det du ruller den opp, så kan du ikke vente 3 sekunder og rulle den røyk, altså.
Nei.
Da må du være på.
Ja.
Så hvis du ruller opp den lina, og kanskje skaper deg litt vinkel med stanga i tillegg, så at du på en måte har stjert litt grader i forkant av kastet ditt, og så gjør du bare det med en gang at du har rullet den, og bare gjør det på direkten nesten, da. Så får du ikke det problemet at det limer seg.
Nei.
Og at du da også spretter på innkastet ditt, sånn at du ikke står der og hviler i et sekund når innkastet ditt har kommet.
Og lar den suge fast.
Ja, så bare lar den sprette. Og da når det går av gårde, så tynne som de er i diameter og sånn, så det, du kaster jo fryktelig langt hvis du trenger det. Det jo også gøy, da.
Skjærer lufta mye bedre.
Ja.
Men nå det litt mer krevende på timing, kanskje, da.
Ja, og så det litt som også med de linene, det jo hva slags egenskaper stanga de har, da.
Mm.
For å drive med tungt synkelinefiske, synes jeg, da.
Ja.
Jeg vil jo ikke ha en topp som alt for svak, for eksempel.
Nei.
Så det riktig. Jeg vet ikke om det noen andre som har sikkert noe.
Nei, det jo, jeg helt enig i det du sier. Synkeliner i dag, moderne synkeliner i dag, gjennomgående veldig gode å kaste med, men de må på en måte noen ganger rulles opp.
Ja.
Så er det jo en annen ting som også liksom kan gjøre kastearbeidet litt mer krevende, det at vi ofte fisker med veldig store fluer, som skaper stor luftmotstand. Og det jo da noe som gjør at mange ikke har trenet med det, ikke sant? Jeg har trenet med en ulldott, og så går vi på en 3 grams 15 centimeters tubeflue, så blir det noe annet.
Ja.
Da vil jeg si at det er en annen grunn til å bruke tjukk og stiv fortom.
Mm.
For det det viktigste hjelpemiddelet i forhold til å håndtere det der, sammen med det at du har da en stang som det punchy og som det en kraftig topp på.
Ja.
Jeg helt enig i det, Øystein. Jeg fisker noen steder hvor det noen busker, altså kratt helt ned til elva, så jeg må snike meg ut gjennom noen busker. Og der fisker jeg faktisk med en litt kortere stang enn vanlig, men litt kjappere. Og jeg må rulle opp, og det utkastet, det går så fort, det nødt til. For jeg kan ikke sette noe loop bak, jeg må bare få den opp, og så smakk, uti.
Anker opp foran deg, rett
og slett. Ja, det går så fort. For det hele tatt å få ut flua, altså.
Så essensen er at timing blir viktigere, da. Men utenom det så er det ikke noe vanskeligere kanskje å kaste med synkeliner.
Nei, men timing er, du må være litt raskere generelt. Men det jo bare til å trene på det.
Ja.
Og trene i rennende vann og ikke stille vann.
Mm. Da får man jo også se noen overraskelser på hvor fort ting synker. Mm. Rennende vann mot, mot strøm, absolutt. Da vi egentlig enige om, om det at synkeliner ikke noe vanskeligere å kaste med enn flyteliner. Det litt mer krevende på timing kanskje, men vi går vesentlig, eller går jo tilsvarende lenger da. Sant? Så det mindre luftmotstand. Så det bra, så det ikke noen grunn til å være redd for å kjøpe seg synkeliner, eller å prøve å fiske med synkeliner da. Det heller en viktig del av det å bli flinkere som laksefisker, tror jeg. Så tenkte jeg at vi skulle begynne på avrundingen vår egentlig. Nå har vi jo vært gjennom store og vide temaer og håper vi har fått fram en god diskusjon. Men sånn avslutningsvis så tenkte jeg skulle spørre dere om dere hadde noen altså favorittsynkeliner gjennom tidene egentlig da. Altså nå snakker vi fra Silke Anno Leif til dags dato. Så vi kan jo sparke det I gang med deg, Leif. Har du noen tanker her?
Nei, altså, før var det bare en line, da jeg begynte, det var jo sirkeline. Ja. Så kom jo disse vetselinene, og foran på bordet her så ligger jo mange fine liner. Men jeg har blitt veldig glad I det merket her, altså. Ja. De synes jeg gode. De passer min stil å kaste på.
Ja. Så du har ikke en avklart topp 3, du har mer at du liker nextkast I dag?
Ja, I øyeblikket.
I øyeblikket?
Ja. Jeg har prøvd de andre her, og det må jo gå helt fint, jo, men jeg har en liten forskjellighet for den lina der.
Ja, det fine liner alle de som ligger
der. Ja, de er det.
Har du noen tanker, Øystein?
Jo, jeg har mange. Jeg har faktisk tenkt ut en topp 3 på forhånd. Så jeg må begynne med en powertaper. Jeg har den fortsatt I skuffen hjemme. Det en powertaper Double Density Sync 3, Sync 4. Jeg tror den laget I 2002 eller 2003. Ja. Den brunfiolett bak, og så den sånn rosafiolett foran. Den lina, og den synker mye mer enn en Nextkast 3-4, bare for å si det. Ja, den synker skikkelig bra.
Det et annet greie da, men det med hvordan man oppgir synkegrader hos de forskjellige produsentene.
Nei, men da 3-4.
Hva 3-4? For det 3 inches per second, eller det... altså det der jo en merkelig greie.
Ja, det har jeg bare gitt helt opp på bare for å si det, og det bare å prøve å lage seg sin egen liksom, serie. Men I alle fall den Powertaper 3-4 har vært en synkelin som jeg antagelig har fått veldig mye av mine mange fine junilaks på den lina. Den, jeg har den fortsatt. Jeg brukte den I 2017 I Finnmark på Megaflam der, siste gang. Og så vil jeg også som Leif løfte fram de Nextkast Zone synkelinene synes de veldig, veldig gode den 3-5 en sånn mellomsynkeline vil jeg kalle det, som jeg synes innmari god både å fiske med og kaste med og så har du jo noe skikkelig hardcore greier bortpå her da, som den tredje varianten min Scientific Anglers
Den Grainslina,
UST Express Grainslina, ja. Som jeg synes en helt avgjørende line faktisk på ekstreme forhold. Og du kan ha veldig godt fiske også under ekstreme forhold. Mm. Så når gavla på over 500 kubikk, så det første valget for meg.
Ja. Dette jo sånn line som jeg lagde med blyinnlegg på 60-tallet.
Ja, forskjellen at det ikke bly, men det jo
Wolfram
tungsten i plastikken på den da.
Så det jo en fordel at når man kjøper sånne fine dyre liner, at det går an å få prøve noe.
Ja,
det synes jeg fint.
Ja, det en fordel.
Men I mange av disse miljøene så på våren så driver du og kaster kanskje sammen med flere andre. Og da jo sjanse til å få prøve de forskjellige linene, og det viktig.
Ja. Jeg helt enig.
Ja. Det lurt å delta I den type, eller forsøke å delta I den type miljøer, eller så kan man jo alltid komme I butikker og sånne ting og prøve og sånt også da. Har du en topp 3-liste, Simon?
Jeg vet ikke helt om jeg klarer topp 3. Jeg nødt til å ha med den gamle powertaperen, sånn, men jeg fisker nok ikke så mye med det nå I dag.
Nei.
Men jeg bruker jo den her mye på det tidlige fisket mitt, når det veldig mye vann.
Mm.
UST Express-lina. Og så har jeg den som jeg fisker veldig mye med, det Nexka Salar Finder 4468.
Ja.
Det synes jeg en kanon dine.
Ja.
Men jeg fisker også mye med synk på enons.
Ja.
Og det jo dessverre noe som vi ikke har pratet så mye om, da. Men det synes jeg veldig, veldig spennende, det å fiske med synk i mindre elver når det mye vann og sånn der.
Ja.
Guideline har kommet veldig langt med ULS, de 3D Plus og de nye 3D Plus kompaktlinene,
ja,
som du får det til 357 og 257 eller noe sånt.
Ganske billig synkgrader egentlig.
Og det jævlig kult, altså, å fiske synkeline med enons. Kjempegøy.
Det får bli en idé til neste samtale, at vi kan snakke litt om synkeline på enons også.
Ja.
Dette her jo et stort tema som vi må bruke litt tid på å komme igjennom, tydeligvis. Men jeg tenker at vi har kommet et godt stykke i dag, og håper at dette kan være av nytte for dere som ser på, rett og slett. Så vil jeg avslutningsvis bare si tusen takk til alle tre, både Øystein og Leif og Simen, for at dere var med. Det var veldig hyggelig.
Men pass på å legge det til høsten eller vinteren, så er det samtalen over, da, så får vi på sommeren, da, ikke
tid. Nei, vi har ikke tid til det på sommeren, det helt riktig. Det tok alt for lang tid. Nei, det en del av forberedelsen, det her, ikke
andre. Ja, det er det.
Takk skal du ha.